Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Bývalá šéfka finančnej správy priznala prevzatie peňazí. Alexander Lukašenko nariadil uzavrieť západné a južné hranice Bieloruska pred migrantami, ktorých vracia Litva. Na Nitrianskom hrade v Nitre premiérovo vystavili relikvie apoštola svätého Jakuba staršieho. Dnešný Infolumen ponúkne aj ďalšie aktuality z domova i zo sveta. Pri počúvaní vítajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Bývalú šéfku finančnej správy Lenku V. obvinenú v rámci včerajšej akcie Mýtnik 3 prepustili z cely policajného zadržania. Potvrdil to jej obhajca Vladimír Mitro a upozornil na to aj portál aktuality.sk.
Moja klientka bola včera prepustená zo zadržania s tým, že vypovedala ako obvinená, vyjadrila sa k vznesenému obvineniu, bude vyšetrovaná na slobode.
Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic dnes potvrdil, že Lenka V. sa priznala k skutku.
Môžem potvrdiť, že sa k trestnej činnosti priznala. Nebudem skutkovo hodnotiť, že ani detailne rozpisovať vznesenie obvinenia.
Jej obhajca tieto informácie ale pokladá za špekulácie. Podľa jeho slov niektoré skutočnosti objasnila, či pôjde o trestný čin úplatku, bude predmetom ďalšieho dokazovania. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil v rámci včerajšej akcie Mýtnik 3 dovedna 8 osôb z korupčnej trestnej činnosti. Dvom osobám bolo vznesené obvinenie pre trestný čin podplácania a ďalším 6 osobám bolo vznesené obvinenie pre trestný čin príjmania úplatku. Kauza Mýtnik sa týka utajovaných zmluv na finančnej správe za niekoľko desiatok miliónov eur. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal v kauze dobytkár obžalobu na súd. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic informoval, že obžaloba sa týka 8 fyzických a 5 právnických osôb.
Ide o mimoriadne rozsiahly spisový materiál, ktorý má 75 zväzkov v rozsahu asi 35 000 strán. Tie jednotlivé skutky, pre ktoré bola podaná obžaloba, sa týkajú najmä korupčných trestných činov a potom obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
Daniel Lipšic doplnil, že z pôvodne 7 sú aktuálne 4 stíhaní väzobne, jeden je vo väzbe v inej súvisiacej trestnej činnosti.
Je tam Lubomír K., Viktor M., Milan K., potom zmienený Martin K., Juraj K., Lubomír P., Peter K. a Norbert B. To sú fyzické osoby, na ktoré bola podaná predvčerom obžaloba.
Podľa slov Daniela Lipšica ide o rozsiahlú trestnú činnosť na pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorá sa dotýkala nenávratného finančného príspevku. Išlo o 2 vetvy trestnej činnosti. Prvá fungovala od roku 2013 až do roku 2016, druhá od roku 2017 do roku 2020. V prvej vetve bolo odovzdaných viac ako 2,7 milióna eur, v druhej vetve viac ako 1 milión eur. Obžalovaným a právnickým osobám hrozí prepadnutie majetku a tresty až do 20 rokov odňatia slobody.
Krátko z domova.
Ministerstvo zahraničných vecí prerušilo obvinenému Miroslavovi V. výkon funkcie honorárneho konzula Monackého kniežatstva na Slovensku. O rozhodnutí bude bezodkladne vyrozumená aj monacká strana štandardnou diplomatickou cestou prostredníctvom veľvyslanectva v Paríži. Ministerstvo zahraničných vecí zaslalo Maďarsku diplomatickú nótu. Žiada, aby maďarská strana postupovala v zmysle zaužívaných a štandardných diplomatických postupov a vopred informovala slovenskú stranu o účele návštevy svojich štátnych predstaviteľov. Slovenský rezort diplomacie tak urobil v reakcii na účasť predsedu maďarského parlamentu Hlásla Kevera na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne. Konzílium odborníkov zverejnilo na internete výzvu politikom, aby podporovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a prijímali opatrenia na zvýšenie zaočkovanosti. K výzve sa môže pripojiť aj verejnosť. Prostredníctvom viac ako 5800 PCR testov odhalili včera na Slovensku 53 prípadov nákazy novým koronavírusom. Antigénové testy odhalili 6 pozitívnych prípadov. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 94 pacientov. Na iske sú 5 pacienti. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebujú 3 osoby. V Bratislave dnes opäť protestovali proti očkovaniu, ale aj proti vláde či prezidentke. Policajní ťažkoodenci i ďalší policajti zasiahli proti skupine demonštrantov, ktorá nakrátko zablokovala cestu pri Hodžovom námestí v Bratislave. Polícia demonštrantov vytlačila späť z cesty na námestie pred prezidentský palác. Protest by mal pokračovať aj zajtra. Ministerstvo školstva spúšťa kampaň na podporu očkovania proti COVID-19 za otvorené školy. Podľa ministra Branislava Grelinga totiž miera zaočkovanosti nie je stále dostatočná. Nedá sa tiež podľa neho hovoriť ani o kolektívnej imunite. Minister pripomenul, že od miery zaočkovanosti bude závisieť fungovanie škôl.
Vieme, že je veľmi dôležité, aby sme mali otvorené školy, aby prebiehalo vyučovanie priamo v triedach, aby vzdelávanie bolo tak, ako ho poznáme, aby bol sociálny kontakt medzi deťmi.
V rámci novej kampane má preto ministerstvo naplánované výjazdy po celom Slovensku, počas ktorých chce so zástupcami samospráv hovoriť o dôležitosti očkovania pre fungovanie škôl.
Budeme cestovať po celom Slovensku a tak sa budeme stretávať s jednotlivými županmi, primátormi, starostami a odporúčať a deklarovať všetkým, aby využili tie ostatné týždne na očkovanie. Nasledujúce týždne budeme mať vzájomné výzvy a deklarácie s množstvom profesných školských organizácií, ktoré sme už oslovili. Ja som veľmi rád, že prijali tú spoluprácu na to, aby sme naozaj vyslali ten signál, že ak chceme mať bezpečné školy a hlavne otvorené školy, je dôležité, aby sme každý odporúčali očkovanie.
Od 16. augusta má rezort spustiť aj špeciálne call centrum.
V rámci tohto špeciálneho call centra budeme telefonovať primátorom jednotlivých miest alebo starostom jednotlivých miest, o ktorých už vieme, že je tam nízky miera zaočkovanosti.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba tvrdí, že dištančné vzdelávanie môže byť dočasná náhrada. Hovorí ale o stratenom roku spojenom s tým, že utrpeli sociálne kontakty.
Ja budem veľmi rád, ak už nebudeme musieť opakovať to, čo devastovalo sociálne kontakty našich mladých ľudí, našich detí a takisto spôsobovalo rôzne logistické a iné problémy v rodinách, keďže rodičia veľakrát museli a boli obeťami toho, že ich deti nemohli chodiť do školy, rodičia museli ostávať doma. A ešte raz opakujem, urobíme všetko preto, aby sme od septembra normálne chodili do škôl.
Lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Salaj predpokladá, že väčší záujem o očkovanie sa začne s výrazným nárastom prípadov delta variantu nového koronavírusu.
Keď u nás začne tá delta byť taká zaujímavá, čo obávam sa, že bude tak niekedy na prelome augusta-septembra, v septembri, môže dať tej očkovacej kampani druhý dých. Tí ľudia nebudú reagovať na spoty v televízii, ale budú reagovať na čísla a správy v televízii.
Ako budú školy fungovať od nového školského roka, chce rezort predstaviť v druhej polovici augusta.
Z cirkvi.
Priestor pred mestskou športovou halou v Prešove, kde pápež František 14. septembra počas svojej návštevy Slovenska odslúži liturgiu svätého Jana Zlatoústeho, bude zdobiť ikona Klokočovskej presvätej Bohorodičky. Ide o obraz, s ktorým pútnici Košickej grécko-katolíckej eparchie v rámci jubilejného roka 350. výročia zázraku jej slzenia navštívili Rím. Ako uviedol hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič, návšteva svätého otca sa týka všetkých grécko-katolíkov na Slovensku, preto sa rozhodli do liturgického slávenia zakomponovať spomenutú ikonu z chrámu v Klokočove, ktorý je súčasťou Košickej eparchie.
Táto klokočovská ikona pred 351 rokmi zázračne slzila. Počas toho, keď jeden z kurúckých vojakov vstúpil do chrámu a prebodol ju kopijou a vtedy sa objavili slzy na tvári Bohorodičky.
Minulý rok si grécko-katolíci pripomenuli už 350. výročie slzenia klokočovskej ikony. Ako však uviedol Michal Pavlišinovič, protipandemické opatrenia zabránili väčším oslavám.
Tohto roku táto ikona práve na sviatok svätých Petra a Pavla bola prenesená počas púte Košickej eparchie do Ríma, kedy veriaci spolu s otcom arcibiskupom Cyrilom Vasilom navštívili všetky štyri významné putnické bazíliky, najväčšie v Ríme, tak táto ikona bola súčasťou slávenia svätej omše v bazílike svätého Petra, kde aj svätý otec František sa už prvýkrát tak stretol s touto ikonou a modlil sa pri nej a uctil si ju. A preto aj pre neho to nebude nič nové a túto ikonu naozaj, myslím si, že bude mať tak v merku a bude si ju pamätať tých pár týždňov dozadu.
Aj samotné mesto Prešov sa pripravuje na septembrovú návštevu pápeža Františka. Počas nej budú na viacerých miestach platiť dopravné obmedzenia. Radnica plánuje tiež osadenie slovenských a vatikánskych vlajok na vybraných cestných ťahoch v meste. Radnica pripravuje aj záchytné parkoviská a odstavné plochy, ktoré budú v čase návštevy pápeža určené na parkovanie osobných vozidiel a autobusov. Na stretnutie so Svätým Otcom do Šaštína sa chystá aj slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková, ktorá sa aktuálne teší z najväčšieho úspechu vo svojej kariére. Na Slovensko už priniesla zlatú medailu z trapu z olympiády v Tokiu. Úspešnú športovkyňu privítali v Šamoríne na olympijskom festivale, kde bol aj náš kolega Jozef Pikula. Zaujímal sa aj o to, ako Zuzana Rehák-Štefečeková prijala oznámenie o tom, že k nám príde nástupca svätého Petra.
Priznám sa, že vedela som o tom, ale nevedela som kedy, ale už mi teda povedala aj tvoja kolegyňa, že kedy príde, a teším sa, pretože je to niečo výnimočné po neviem koľkých 30 rokoch, či po koľkých príde.
Chystáš sa možno na niektoré zo stretnutí s ním?
Pravdepodobne asi v Bratislave, alebo pripúšťam ešte aj možnosť Šaština, takže, lebo potom je myslím východné Slovensko a to máme ďaleko.
Čím ťa možno oslovuje terajší pápež František?
Že má ľudský prístup, celkovo má také moderné zmýšľanie, si myslím, a to jeho sociálne cítenie, také aj tým, ako vystupuje ako bežný človek, a ukazuje to, že vlastne všetkých ľudí treba ľúbiť bez rozdielu.
Na Nitrianskom hrade v Nitre premiérovo vystavili relikvie apoštola svätého Jakuba staršieho. Boli určené k verejnej úcte zvlášť pre pútnikov putujúcich úsekom svätojakubskej cesty po území nitrianskej diecezy. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval katedrálny kanonik Marián Šuráb. Pokračuje hovorca nitrianskej diecezy Tibor Ujlacký.
Monsignor Šuráb vo svojej homílii upriamil pozornosť prítomnej na obsah a význam evanjeliového čítania o zázračnom rozložení chleba Ježišom Kristom, ktorý zhrnul myšlienke, že u Boha je najväčšou vecou robiť zázraky z malých vecí. Pripomenul prítomným skutočné hodnoty, ktoré sú v živote človeka dôležité a ktorými vôbec nie sú veľké materiálne statky, ale duchovná hĺbka srdca človeka. Poukázal aj na apoštola svätého Jakuba staršieho a zmysel putovania po svätojakubskej ceste, na ktorú si putníci tiež nemôžu brať veľa vecí, ale len to minimum, čo potrebujú, aby mohli nakoniec získať veľké duchovné dary aj v podobe Božieho požehnania.
Po skončení svätej omše sa uskutočnila prezentácia o svätojakubskej ceste, ktorú pripravilo Združenie priateľov svätojakubskej cesty, ktoré zorganizovalo aj putovanie pútnikov po úseku cesty z Novej Bane cez Hronský Beňadyk do Nitry. Pútnici na záver dostali od nitrianskeho biskupstva dar v podobe sprevádzanej prehliadky nitrianskeho hradu a mohli si v informačnom centre označiť svoje pútnické kredenciály pečiatkou svätojakubskej cesty uloženou na Nitrianskom hrade. Opäť Tibor Ujlacký.
Relikvie svätého Jakuba staršieho, ktoré obstaralo nitrianske biskupstvo pre novovybudovaný úsek svätojakubskej cesty na svojom území, už zostanú na Nitrianskom hrade trvalo prítomné a budú uložené medzi ďalšími relikviami v hornej lodi katedrály baziliky svätého Emeráma, kde si ich budú môcť pútnici uctiť pri doputovaní do Nitry. Samotný úsek vedúci cez nitriansku diecézu od Hronského Benedika po Báb bol otvorený pri príležitosti prvého výročia zápisu slovenskej vetvy svätojakubskej cesty Camino di Santiago do celoeurópskej siete 21. októbra 2018 v Nitre na Svätoplukovom námestí za účasti širokej verejnosti.
Pútnici, ktorí tento rok prídu na Nitriansku kalváriu poďakovať Matke Božej, už nenajdu kostol v takom stave ako minulý rok. Interiér kostola na Nanebovzatia Panny Márie v Nitre prešiel obnovou. Po kompletnej výmene elektrickej inštalácie a osvetlenia sa v chráme vykonal reštaurátorský výskum. Po dohode s krajským pamiatkovým úradom v Nitre sa zvolila starobiela farba, ktorou bol vymaľovaný takmer celý kostol. Iba čelná stena má svetlosivý odtieň. Nástenné maľby lemuje nový rám sivej farby a maľba nad hlavným oltárom má rám zlatej farby. Výmaľba kostola bola realizovaná vďaka darom dobrých ľudí a podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Správy zo sveta.
Európska služba pre vonkajšiu činnosť si ešte včera predvolala bieloruského vyslanca v Bruseli, aby žiadala ukončenie využívania migrantov prichádzajúcich z Bieloruska do Litvy. Brusel je presvedčený, že bieloruský prezident Alexander Lukašenko zámerne podporuje príchody nezákonných migrantov do Litvy s cieľom pomstiť sa za sankcie Európskej únie voči svojmu režimu. Dnes Alexander Lukašenko nariadil uzavrieť západné a južné hranice krajiny. Minsk podľa neho vopred varoval susedov pred dôsledkami taktiky vyháňania ľudí. Viac informácií má Simona Gablíková.
Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko počas stretnutia s predstaviteľmi silových rezortov vyhlásil, že od dnešného dňa nesmie vstúpiť ani noha na územie Bieloruska zo susedných krajín, či už z juhu alebo západu. Lukašenko tvrdí, že najnovšie udalosti na hraniciach Bieloruska, predovšetkým z Litvou a Poľskom, sú prinajmenšom alarmujúce. Pohraničná stráž musí podľa neho hranicu chrániť a nedovoliť jej narušenie. Prezident dnes zároveň vyhlásil, že aj susedná Ukrajina podniká proti Minsku nepriateľské kroky. Zároveň obvinil západné krajiny z úmyselného vytvorenia migračnej vlny, čo označil za nový spôsob tlaku na vládu v Bielorusku. Agentúra AP pripomenula, že naopak Litva v súčasnosti čelí prudkému nárastu počtu migrantov prichádzajúcich ilegálne z územia Bieloruska. Táto členská krajina EÚ to považuje za odvetu zo strany Lukašenka potom, ako Európska únia zaviedla voči jeho krajine sankcie. Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca včera upozornila, že rozhodnutie Litvy odmietnúť migrantov, pokúšajúcich sa dostať na jej územie zo susedného Bieloruska, nie je v súlade s medzinárodným právom.
Spojené štáty odmietli výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá žiada odložiť podávanie tretích dávok vakcín proti koronavírusu, aby boli očkovacie látky dostupné aj pre chudobné krajiny, v ktorých veľa ľudí dostalo ešte len prvú dávku. Podľa Washingtonu majú USA ale dostatočné zásoby vakcín na pokračovanie distribúcie očkovacích látok do zahraničia a zároveň vedia zabezpečiť, aby boli všetci Američania plne zaočkovaní. Pokračuje Ivo Novák.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus včera vyzval na odklad podávania tretích dávok vakcín proti covidu najmenej do konca septembra, aby boli očkovacie látky dostupné aj pre chudobné krajiny, kde je veľa ľudí zaočkovaných len prvou dávkou. Šéf WHO výzvu smeroval bohatým štátom, ktoré v tempe očkovania výrazne predbehli rozvojové krajiny. Predstavitelia WHO podľa agentúry AP tvrdia, že ešte nie je vedecky dokázané, že poskytnutie tretej dávky vakcíny je účinné pri predchádzaní šíreniu koronavírusu. Túto výzvu ale odmietli USA. Washington verí, že ak americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv odporúči aplikovať aj tretiu dávku vakcíny, budú mať dostatok zásob na preočkovanie občanov a zároveň budú mať dostatok očkovacích látok pre krajiny tretieho sveta. Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes pripustil, že dôchodcovia a zraniteľné skupiny obyvateľstva budú zrejme potrebovať tretiu dávku vakcíny proti chorobe COVID-19. Dodal, že Francúzsko sa pripravuje na ich podávanie od septembra. Macronova vláda sa podľa agentúry Reuters pokúša ešte viac zintenzívniť očkovanie proti covidu, pretože z dát vyplýva, že krajina sa ocitla v štvrtej vlne pandémie, ktorú navyše sprevádzajú demonštrácie proti vládnym opatreniam zameraným na obmedzenie šírenia infekcie.
Krátko zo sveta.
Bývalý ruský ropný magnát Michal Chodorkovský dnes kritizoval ruské úrady za zablokovanie prístupu k dvom internetovým médiám a webu ľudskoprávnej organizácie, ktoré podporoval. Chodorkovský deklaroval, že spolu s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi je pripravený pokračovať v konfrontácii s režimom ruského prezidenta Vladimíra Putina. Bieloruská olympionička Kristýna Cimanovská večer priletela do Varšavy. Pôvodne mala letieť z Tokia priamo do Varšavy, napokon ale nastúpila na let do Rakúska. Bieloruská bežkyňa dúfa, že bude môcť v Poľsku pokračovať v športovej kariére, ale definitívne sa rozhodne potom, čo sa v poľskom exile stretne so svojím manželom. Európska únia dnes odsúdila najnovšie útoky militantného hnutia Taliban v Afganistane a vyzvala na neodkladné, komplexné a trvalé prímerie. Šéf diplomácie Európskej únie Josep Borrell a eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lančarič vo vyhlásení obvinili Taliban z porušenia svojho prísľubu, že sa bude snažiť dosiahnuť mier. Nový iránsky prezident Ebrahim Raisi dnes zložil slávnostnú prísahu v parlamente. Na ceremoniáli v Teheráne sa okrem zákonodarcov zúčastnilo mnoho iránskych vojenských predstaviteľov a hostí zo 115 krajín sveta. V Izraeli môže dôjsť koncom augusta k ďalšiemu lockdownu, varoval koordinátor vlády pre boj proti pandémii Nachman Ash v súvislosti so stúpajúcim počtom nakazených koronavírusom a šírením nebezpečnejšieho variantu Delta. Izraelské letectvo uskutočnilo v noci prvé nálety na susedný Libanon po 7 rokoch. Na Twitteri uviedlo, že nimi reagovalo na raketové útoky, ktoré boli predtým vykonané z územia Libanonu. Izraelské bojové stíhačky zasiahli v Libanone miesta, odkiaľ boli rakety vypálené.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš a Adam Botek si v premiére na olympijských hrách v disciplíne K2 na 1000 metrov vybojovali 10. miesto. V semifinálovej jazde si od úvodu počínali výborne, po polovice trate viedli, ale v závere im chýbali sily. V B finále skončili druhý, teraz sa už chcú venovať príprave na prioritnú disciplínu K4. Ako prvý zo štvorice slovenských chodcov na olympijských hrách v Japonsku si vyskúšal náročné podmienky v Sapore Miroslav Úradník. Debutant pod 5 kruhmi sa predstavil na 20-kilometrovej trati, ktorú dokončil na 41. mieste. Po pretekoch bol rád, že zo seba vydal všetko a svojim nasledovníkom zo slovenskej výpravy odkázal, že hlavne sa treba neustále chladiť. Olympijským šampiónom chôdzi na 20 kilometrov sa stal taliansky atlet Massimo Stano. Americkí atléti ani v Tokiu nezískajú medailu v štafete na 4x100 metrov. Prvýkrát v olympijskej histórii sa im však stalo, že si nezabezpečili ani postup do finále, hoci nestratili kolík a ani ich nediskvalifikovali pre iné porušenie pravidiel. Bahamský atlét Steven Gardiner triumfoval na olympijských hrách v Tokiu v behu na 400 metrov výkonom 43 sekúnd 85 stotín. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vyhrali vo svojom záverečnom vystúpení v B skupine na Hlinka grécky kape v Piešťanoch nad Švédskom 4-3 a s tromi víťazstvami sa stali víťazmi skupiny. Už v utorok si vybojovali historický postup do semifinále tohto prestížneho turnaja. V ňom sa stretnú s druhým tímom Břeclavskej A skupiny Fínskom. Slovenský hokejista Marian Studenič podpísal s klubom NHL New Jersey Devils dvojcestnú zmluvu na 1 rok. 22-ročný Studenič bol obmedzeným voľným hráčom. Devils ho draftovali v roku 2017 celkovo zo 143. miesta. Debut v NHL absolvoval v uplynulej sezóne proti Pittsburghu. V ročníku 2020-21 odohral 8 zápasov a dotiahol to na 2 body za gól a asistenciu. Futbalisti Slavie Praha prehrali v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na ihrisku Ferencvárosu Budapešť 0-2. Slovenský útočník Slavie Ivan Šranc nastúpil krátko po 2. góle v 52. minúte. Jeho krajan Jakub Hromada bol len na lavičke náhradníkov, rovnako ako Robert Mack z domáceho tímu. V ďalšom zápase zvíťazili hráči portugalského tímu Benfica Lisabon na ihrisku Spartaka Moskva 2-0 vďaka gólom Hrafu Silvu a Gilberta z druhého polčasu. Dynamo Záhreb remizovalo s Legiou Varšava 1-1, keď v 60. minúte dostal domácich do vedenia Bruno Petkovič, ale v 82. minúte vyrovnal albánsky legionár v službách poľského tímu Ernest Muci. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dvojzápas roka proti gibraltárskému tímu Lincoln Rent Imps. Ak slovenský šampión potvrdí rolu papierového favorita a postupy z 3. predkola Európskej ligy UEFA do play-off, splní nahlas deklarovaný predsezónny cieľ, ktorým je účasť v skupinovej fáze niektorého z európskych pohárov. Futbalisti Spartaka Trnava sa v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy pokúsia zaskočiť protivníka z Izraela. Tréner Michal Gašparík označil Maccabi Tel Aviv za favorita konfrontácie, ktorej prvý diel je na programe dnes večer na štadióne Antona Malatinského. Futbalisti Emeška Žilina absolvovali včera tréning v Astana aréne v hlavnom meste Kazachstanu Nur-Sultane, kde sa dnes o 18. hodine predstavia v prvom zápase tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy proti domácemu Tobolu Konstaňaj. Do dejiska zápasu odcestovali Šošoni o dva dni skôr, aby lepšie zvládli aklimatizáciu. Slovenská tenistka Kristýna Kučová na turnaji VTA v rumunskom Kluži postúpila do štvrťfinále dvojhry žien. V súboji 8-finálového druhého kola po tuhom boji zdolala domácu Irinu Máriu Barovú 2-6, 7-6 a 7-6. Slovenský tenista Filip Polášek a Austrálčan John Pierce nepostúpili do druhého kola štvorhry na turnaji ATP vo Washingtone. Najvyššie nasadený pár podľahol v úvodnom kole austrálskej dvojici de minor John Millman 6-7, 7-5, 7-10.
Počasie.
Predpoveď na noc za zajtra povie Peter Jurčovič.
Toto zrážkové pásmo z predbehu noci už by malo byť mimo nášho územia. Niečo zostane v Poľsku, prípadne ešte môže zachytiť Kysuce, Oravu alebo Tatry. Ale inak by to malo byť až do rána, no takmer do rána bez zrážok. Zrážky potom zajtra by mali prísť hlavne do Žilinského kraja. Tam bude stále ešte tlaková níž. To je oblačný vír, kde vzduch prúdi proti smeru hodinových ručičiek. Čiže keď tá oblačnosť teraz išla cez naše územie, Maďarsko išla ide teda na Ukrajinu, odtiaľ pôjde až niekde k Bielorusku a východná časť Poľska a odtiaľ sa zase vracia späť presne v tom smere prúdenia, takže treba rátať s tým, že zajtra budú ešte zrážky aj na severnom a prípadne ešte niečo aj na východnom Slovensku, ale už podstatne menej by to malo byť ako dnes. A môžeme teda povedať, že teploty v nočných hodinách pri zmenšenej oblačnosti bude trošku chladnejšia noc, na severe možno len 10, na juhu, ale by to nemalo byť až také chladné, tak 15, 16, 17 hádam bude. Vietor to bude trošku káziť, bude stále fúkať dosť nepríjemný severozápadný vietor, môže dosahovať v nárazoch až nad 50 km za hodinu. A potom zajtra cez deň už polooblačno až oblačno väčšinou, prípadne sever a východ, tam sa to neskôr bude zmenšovať, vyčasí sa. A predbežne predpokladám, že tak 26-27, že by to mohlo byť. Zase tak najskôr niekde na západnom Slovensku.
Ak si Rádio Lumen naladíte aj večer o 20. hodine, prihovorí sa vám Mária Čigášová s reláciou História a my, ktorej odznejú ďalšie kázne Jonáša Záborského. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.